Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Bumubuti na ang kalagayan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos siyang makaramdam ng discomfort sa tiyan. Naging dahilan nito para isugod siya sa ospital noong nakaraang linggo. Sa ngayon, balik na sa trabaho si Pangulong Marcos pero naghihinay-hinay muna sa kanyang trabaho. Dumadalo siya sa mga pulong sa palasyo pero hindi muna nagpupunta sa mga events sa labas ng Malacanang. Noong Miyerkules ng gabi, nagpalabas ng video sa social media ang Malacanang kung saan makikitang nakatayo ang Pangulo at nilalaro ang kanyang alagang aso. Kinausap pa siya sa video ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Sinabi ni Castro na hindi life-threatening ang sakit ni Pangulong Marcos at hindi kailangang maglabas ng medical bulletin.
Sa ating pagkakaalam po, pagka naglabas ng medical bulletin, dapat si serious illness. Po sinabi ng Pangulo na hindi ito life-threatening, so ba't kailanganin po sa ngayon ang medical treatment, or rather, medical bulletin.
Git pa ni Castro, ang Pangulo ang may katawan at nakararamdam ng kanyang kalagayan, kaya kailangan itong pagkatiwalaan.
Nasa prerogative na po ng Pangulo yon. Kung nararamdaman niya po na ito muna ay dapat atinan muna ng mga alter ego ng Pangulo, yun po. Masasabi po natin na gumaganda, umiigi, umaayos po ang kalusugan ng Pangulo.
Yan ang tinig ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Naglabas ng impormasyon ng Malacanang na nagkaroon ng diverticulitis ang Pangulo o pamamaga ng mga pockets sa kanyang malaking bituka, posibleng dulot ng matinding pagod at stress. Ayon kay Dr. Joseph Roy Fuentes, presidente ng Philippine Society of Colon and Rectal Surgeons Incorporated, maaaring mild o hindi malubha ang naranasang diverticulitis ng Pangulo.
Napauwi din agad si Pangulong Marcos. I'm thinking baka mild lang siya na na-attack ng diverticular disease that needs to be monitored.
Yan ang tinig ni Dr. Joseph Roy Fuentes, Pangulo ng Philippine Society of Colon and Rectal Surgeons Incorporated. Samantala, tuloy ang pagdinig sa dalawang impeachment complaints na inihain sa Kamara laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang isang reklamo, inihain ng isang abogado habang ang ikalawang reklamo, inihain ng grupong Bagong Alyansang Makabayan. Sa ngayon, sinabi ng Malacanang na wala pang binubuong legal team para sa pagdepensa sa Pangulo laban sa mga reklamo. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, batid ng Pangulo ang umiiral na proseso sa Kamara at nananatili ang paninindigan nitong sundin ang itinatakda ng batas. Sa Lunes, ikalawa ng Pebrero, nakatakdang simula ng pulong ng House Committee on Justice para i-consolidate ang dalawang impeachment complaints na inihain laban kay Pangulong Marcos. Nauna nang sinabi ni Castro na ipinauubaya na nila sa legal team kung may pangangailangang humarap ng personalang Pangulo bilang respondent sa kaso sakaling imbitahan ng mga mambabatas para sa proseso ng impeachment. Samantala, pinagtibay ng Korte Suprema ang naunang desisyon nitong nagdedeklarang unconstitutional o labag sa batas ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa tagapagsalita ng Korte Suprema na si Attorney Camille Ting, batay sa unanimous decision ng Supreme Court en banc. Ibinasura ang motion for reconsideration ng House of Representatives na kumukustyon at humihiling na baligtarin ang korte at ipawalang bisa ang naunang desisyon nito sa reklamo laban sa vice-presidente. Noong Hulyo ng nakaraang taon, idineklara ng Korte Suprema na unconstitutional ang impeachment complaint laban sa vice-presidente. Batay sa desisyon noon ng kataas-taasang hukuman, idineklarang labag sa batas ang ika-apat na articles of impeachment laban kay Vice President Duterte dahil sa paglabag sa one-year bar rule. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.